დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ დილის ეთერში რამდენიმე საკითხს შევეხებით, ასევე ცხადია თქვენს შეკითხვებსა და კომენტარებსაც მოვისმენთ. Დღეს ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე, ვის ხელშია საქართველოს პოლიტიკური და არა მხოლოდ კრიზისიდან გამოსავალი, ან სად დევს გასაღები, იქნება ეს თუ გასაღებები. Რა გავიგეთ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელი საგანგებო განცხადებით და რის პრევენციას ცდილობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი, შემოგვერთდება სულ ცოტა ხანში. მახსოვს, რომ იყო ინტერესი, დიდი ხანია ეს ჩვენი სტუმარი არ ყოფილა დილის საუბრებში. მახსოვს ინტერესი ჩვენი აუდიტორიიდან და დღეს ვუმასპინძლებთ ხათუნა ლაგაზიძეს. მანამდე მინდა საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადების რამდენიმე აქცენტი გავიხსენოთ. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის შენობაში შიმშილობას აგრძელებს, გუშინ დაიწყო შიმშილობის აქცია ელენე ხოშტარიამ, რომელიც გახლავთ პარტია დროას დამფუძნებელი და ლიდერი და ასევე დღემდე ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, მიუხედავად იმისა, რომ მან უარი განაცხადა თავის დროზე პარლამენტში შესვლასა და პროცესში მონაწილეობაზე. ის ახლა პარლამენტის შენობაშია და აგრძელებს ამ საპროტესტო აქციას. როგორც ჩემთვის ცნობილია, შიმშილობის აქცია დაიწყო ასევე სტრატეგია აღმაშენებლის უკაცრავად ერთ-ერთმა წევრმა და გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი იმყოფება ახლა პარლამენტში. გადაცემის მსვლელობისას იმედი მაქვს, შესაძლებელი იქნება ჩართო პარლამენტიდან და ელენე ხოშტარიას მოსმენა, როგორც კი ეს შესაძლებელი გახდება, ჩვენ შემოგთავაზებთ საუბრის დროს. რაც შეეხება გუშინდელ განცხადებას პრეზიდენტისა, რომლის მიმართ როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საგანგებო განცხადება უნდა გაეკეთებინა სალომე ზურაბიშვილს, რა თქმა უნდა მოლოდინი იყო დიდი და ინტერესი ძალიან დიდი, ამაზე მეტყველებდა თუნდაც ის აუდიტორია, მასშტაბი აუდიტორიის, რომელიც თვალყურს ადევნებდა ამ განცხადებას. განცხადება საკმაოდ ვრცელი იყო. მოლოდინი კონკრეტულად ყველაზე დიდი ინტერესი, რაზეც იყო, უკავშირდებოდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ბედს, ასე ვიტყვი, და იმას თუ რა გადაწყვეტილება შეიძლებოდა გამოეცხადებინა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. და მან ეს საკითხი, ამ საკითხს ის შეეხო განცხადების დასასრულს. უნდა ითქვას ასევე, რომ დახლა შემოგთავაზებთ ნაწყვეტსაც, მანამდე გეტყვით, უნდა ითქვას ასევე, რომ ამ განცხადებამდე სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა შეხვედრები პატრიარქთან, შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილესა და ევროკავშირის ელჩთან და ამანაც გარკვეული არერთი სხვა შეხვედრაც, ამანაც გარკვეული გარკვეულად გამძაფრა კიდევ ინტერესი და მოლოდინი კიდევ ვიხმარ ამ სიტყვას მისი განცხადებისა თუ გადაწყვეტილების, სავარაუდო გადაწყვეტილების მიმართ. და ცხადია, მთავარი კითხვა ბევრისთვის იყო იმის და მიუხედავად რა დამოკიდებულება, ვის რა დამოკიდებულება აქვს, ცხადია მიხელ სააკაშვილის როგორც პოლიტიკოსის მიმართ ცხადიას ინტერესი იყო ძალიან მძაფრი. მინდა შემოგთავაზოთ, დავიწყო ბოლოდან ეს ნაწყვეტი, სადაც ის შეეხო მიხელ სააკაშვილის პატიმრობისა და შიმშილობის საკითხს და შეწყალების საკითხს მის მიერ. მან თქვა, რომ ის გადაწყვეტილებას არ შეცვლის და თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ მოვასმენინოთ ჩვენს აუდიტორიას.
უნდა თქვა ისიც, რომ ჩემი პოზიცია ყოფილი პრეზიდენტის შეწყალებაზე მყარი და უცვლელია. არა და არასოდეს. ყოფილი პრეზიდენტი არც პოლიტიკური პატიმრობის და არც უდანაშაულო მსხვერპლის არც ერთ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს. ის არის ნებაყოფლობით და არალეგალური გზით ქვეყანაში შემოღწეული მჟავრებული, რომლის შემოსვლა მიზნად ისახავდა დესტაბილიზაციას. ამის მიუხედავად და გამომდინარე მაღალი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ინტერესისა, ის უნდა იყოს მიჩნეული განსაკუთრებულ პატიმრად და ეს მოითხოვს პენიტენციარული ადმინისტრაციისგან და ხელისუფლებისგან განსაკუთრებულ ყურადღებას. ყველა ზომების მიღებას, რათა ჯანმრთელობის გაუარესება არ იქნას გამოყენებული პოლიტიკური სპეკულაციის ან დესტაბილიზაციის მიზნით. ეს საჭიროებს მაქსიმალურ გამჭვირვალეობას და დროულ რეაგირებას ნებისმიერი დამძიმების ნიშნების თანავე. ეს არის და ეს, ამ საკითხს მე არ დაუბრუნდები.
განაცხადა გუშინ განცხადების დასასრულს, საგანგებო განცხადების დასასრულს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და ახლა დასაწყისზე გადავალ ამ განცხადებისა. მანამდე მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს, პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაზიძეს, დილამ შვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენთანაც გამემეორებ, დიდი იყო ინტერესი თქვენი ბოლო ხანებში, დიდი ხანია ჩვენი სტუმარი არ ყოფილხართ. არაერთხელ ჩვენს აუდიტორიას გამოუთქვამ სურვილი, რომ თუ შეიძლება, რატომ არ პატიჟებთ მისაყვედურეს, არაერთხელ გვაინტერესებსო და აი დღეს ბრძანდებით ჩვენი სტუმარი. ძალიან მიხარია, რომ ამ კონტექსში მიხარია ეს დამთხვევა. ცხადია, სასიყვარულოზე ნაკლებად ვილაპარაკებთ, როგორც მე ვარაუდობ. ეს იყო ბოლო მონაკვეთი საკითხზე, რომლის მიმართაც ყველაზე დიდი ინტერესი იყო გუშინ, როცა საგანგებო განცხადების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ უნდა იყოს დრო არ იყო ცნობილი, შემდეგ დრო დაზუსტო და ვრცელი იყო განცხადება. მინდა ახლა დასაწყისზე გადავიდე, რამდენიმე მომენტს მივაპყრობ ყურადღებას და შემდეგ შეუდგეთ მსჯელობას. დაიწყო იმით, რომ მიულოცა საქართველოს ამომრჩევლის არჩევნების მშვიდად ჩატარება. ამის შემდეგ, მიუხედავად პოლარიზაციის და სიძულვილის ენის გამოყენებისა, ესეც აღნიშნა, მიულოცა გამარჯვება ახლადარჩეულ საკრებულოების წევრებს და მერებს. და შემდეგ განაცხადა, რომ რეალურად გამარჯვებულად თავი არავინ უნდა ჩათვალოსო, რადგან გამარჯვებული არც ქვეყანაა და არც საზოგადოებაო. უკვე წინააღმდეგობაში მოვიდა მილოცვის პირველ ნაწილთან ამით. აღნიშნა, რომ ქვეყანას სჭირდება დაწყნარება და სტაბილურობა. საზოგადოებას მშვიდობა პოლიტიკური დაპირისპირებიდან საქმეზე გადასვლა, ანუ უკვე ესეც იმ სიმშვიდესა და იმასთან, როგორც მე მივხვდი, ძალიან რთული იყო მისთვის ეს განცხადება, იმიტომ რომ გამიჭირდა, მიყოლა თანმიმდევრულად, შემდეგ ტექსტი ვნახე ყურადღებით და მეორედ მოვისმინე. და აღნიშნა, რომ ყველას აქვს კითხვა, რა იქნება ახლა, როგორ და რა ფორმით უნდა დასრულდეს პოლარიზაცია, რაც არ მიიღწევა არც ქუჩით, არც დესტაბილიზაციით, არც არჩევნების მოთხოვნით, არც მანდატების დატოვებით, ბოიკოტით, სიზულვილით, მოღალატის ხატის შექმნით, არც გამარჯვებულის არაღიარებით და არც დამარცხებულის დამცირებით. რა გავაკეთოთ სვამს ის კითხვას და გადავიდა შემდეგ საკითხებზე და მთავარი იყო პანდემიის თემა ამ განცხადებაში. გაერთიანების თუ არა დაწყნარების მაინც ფაქტორი შეიძლება იყოს გარკვეული მიზნების განხორციელებაზე მუშაობაო. მე მინდა, რომ ეს მონაკვეთიც მოვისმინოთ, თუ შეიძლება.
მთავარი გაერთიანების თუ არა დაწყნარების მაინც ფაქტორი შეიძლება იყოს გარკვეული მიზნების განხორციელებაზე მუშაობა, რომლების მიმართაც ვართ საქმით თუ სიტყვით გაერთიანებული. ასეთი ერთი და პირველი საკითხია პანდემია. ჩვენ მომსწრენი ვართ უპრეცედენტო მასშტაბის ტრაგედიის ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც ისედაც დემოგრაფიულ კრიზისს განიცდის. დღევანდელ კატასტროფულ მდგომარეობაზე ყველანი ვართ პასუხისგებლები. სახელმწიფო პასუხისგებლობით აღჭურვილი პირები, მეც მათ შორის, რომლებსაც უფრო აქტიური კამპანიის ჩატარება გვევალება ვაქცინაციის პოპულარიზაციისთვის და მეტი გამბედაობა. პასუხისგებლობა ასევე ეკუთვნის პარტიებს, რომლებიც დემონსტრაციებს მართავენ რეგულაციების მიუხედავად და სიფრთხილის მიუხედავად. პასუხისგებლობა დიდია საპატრიარქოსი, რომელიც მაინც თავს იკავებს კურთხების მიცემისგან, რაც საშუალებას უტოვებს ცალკეულ სასულიერო პირებს, რომ იქადაგონ ანტივაქსერული პროპაგანდა. აღეს პასუხისგებლობა არის სამედიცინო სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენლის, რომლის შეხედულებები საერთო საქმეს სწავლებს. და ბოლოს, პასუხისგებლობაა ჩვენი მოქალაქეების, ვინც პირად შიშებს და საკუთარ ჯანმრთელობის გამო ქვეყანას დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე აყენებს. პანდემია ყველაზე ნათლად გვიჩვენებს, რომ არა ვართ ერთმანეთის მტრები, არამედ ერთად უნდა ვებრძოლოთ და ერთად უნდა დავძლიოთ ეს პანდემია. მივმართავ ხელისუფლებას, რათა სასწრაფო და მკაცრი ზომები იქნას მიღებული. სავალდებულო აცრა რისკ ჯგუფებისთვის. COVID პასპორტის შემოტანა საჯარო სივრცეებში შესვლისთვის. და თუნდაც ფასიანი მკურნალობა აუცრელი ადამიანებისთვის.
იყო ასევე არაერთი სხვა აქცენტი, მოკლედ ძირითადად ეს არის რეალურად. შეთანხმება არის პასუხი არსებით კითხვაზე, როგორ დავასრულოთ არა ერთმანეთი, არამედ პოლარიზაცია, და მზად ვარო, რომ ამ ჩამოთვლილი პრიორიტეტებიდან, რაც არის ვთქვათ პანდემია, ეკონომიკა თუ ევროინტეგრაცია, გამოვიყენოთ პრეზიდენტის პლატფორმა, შემოგთავაზოთ საჭიროებისამებრ, შევხვდები ყველას, ვინც ამაზე თანხდება. ახლა ვიცი, გულწრფელი იქნებით, რა იყო თქვენი მოლოდინი და რა მიიღეთ? პირადად თქვენ ხათუნა ლაგაზიძემ, რომელიც ასე აქტიური მოქალაქე ბრძანდები და პროფესიონალი, რომელიც ხალხს ადევნებთ ამ ყველაფერს.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ასევე მსმენელს და მაყურებელს, ვისაც ჩემს მიმართ ინტერესი აქვს. აქვე ვიტყვი, რომ ბრალი იმისა, რომ ხშირად ვერ ვარ თქვენს ეთერში, უფრო ჩემია, იმიტომ რომ ხშირად არ ვარ თბილისში და ამდენად ვერ ვახერხებ. დიახ, ეხლა რაც შეეხება თემას უშუალოდ, პრეზიდენტის გამოსვლას, დავიწყებ იმითი, რასაც შემოვესწარი, როცა დავჯექი ეთერში, ანუ ბოლო, ასე ვთქვათ, საააკაშვილთან დაკავშირებულ ნაწილს. მან მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყონ, ასე ვთქვათ, მისი ჯანმრთელობის დაცვა, იმიტომ რომ ეს არ გახდეს პოლიტიკური მანიპულაციების საგანიო. გამაოგნებელია მოქმედი პრეზიდენტისგან ის, რომ ის დარდობს ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე, არა იმიტომ, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და ლეტალური დასასრული არ დადგეს, ანუ არ გარდაიცვალოს სააკაშვილი, არამედ იმიტომ, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გაუარესება არ გახდეს პოლიტიკური მანიპულაციების საგანიო. გამაოგნებელი. ესე იგი, ის პირდაპირ აღიარებს, რომ მას არანაღლებს მისი წინამორბედი ამ პირობებში გარდაიცვლება თუ არ გარდაიცვლება. მას სააკაშვილის ბედი ანაღლებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არ გახდეს პოლიტიკური მანიპულაციების საგანი. ამითი ყველაფერია ნათქვამი სალომე ზურაბიშვილის როლზე საქართველოს დღევანდელ და მომავალ ისტორიაში. თუმცა მოდით მივყვეთ მის, ასე ვთქვათ, სხვა ფრაგმენტებს მისი.
მოდიში, რომ დავაზუსტოთ, ეს ჯდება იმ მსგავსია იმ რიტორიკისა. არანაღლებს ხომ ბრძანებს და გამოხატავთ თქვენს, ანუ განწყობას ამ განცხადების ნაწილის მიმართ, მაგრამ რიტორიკა ის არის, რომ შეიძლება ითვლიდეს, ანუ ამ პოზიციიდან გამოვიდა, რომ მას არ ემუქრება ამ წუთას მისი ინფორმაციით საფრთხე. ჩვენ გვესმის მართველი პარტიის წარმომადგენლების განცხადებებიც ამაზე და უბრალოდ ეს თქვი და ასევე სხვადასხვა უწყებისა იქნება ეს იუსტიციის სამინისტროს და პენიტენციური სამსახური უბრალოდ დაზუსტებისთვის ამ კონტექსტიდან გამოვიდა, ამ, ასე ვთქვათ, პოზიციიდან.
არა, ის უშვებს, რომ შეიძლება გაუარესდეს და ამას მოყვეს პოლიტიკური მანიპულაციებიო. ეს ერთი. მეორე, მაშინ როცა ეს გვესმის ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, ხო, აი წამოსვლამდე თეა წულუკიანის განცხადებას ვკითხულობდი, რომ სააკაშვილმა უნდა დართოსო პენიტენციალურ დაწესებულებასო, პირადი ინფორმაცია გაასაჯაროვოსო, როგორც ჩანს, გულისხმობდი, ასე ვთქვათ, ყებასთან თუ შიმშილობასთან დაკავშირებულ თემებს, ხო? და მაშინ თუ რამე აქვს სათქმელი გამოვიდნენ და თქვან, სხვაგვარად მანიპულაცია სწორედ ეს არის ხელისუფლების მხრიდან. და ბარემ აქვე ვიტყვი, რადგან ამ თემაზე საუბრობთ, ზურაბიშვილის ამ დამოკიდებულებაში ერთი ადამიანის მიმართ, ასე ვთქვათ, ერთი ადამიანის სიცოცხლის მიმართ წუხილი ან, ასე ვთქვათ, სრული გულგრილობა კი არ გამოიხატება მხოლოდ, არამედ იმ პროცესების მიმართ, რომელიც ამ ფაქტს შეიძლება გარდაულად მოყვება საქართველოსში, ხო, და უშოთ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკიდურესად გაუარესებას, და ეს პასუხისმგებლობა მასზეც არის, სალომე ზურაბიშვილზე, ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების ყველა პასუხისმგებელ პირზე. მაგრამ მეორე ფიგურანტი და გაცილებით უფრო და არანაკლებ პასუხისმგებელი ფიგურანტი მთელი ამ ისტორიის არის საქართველოს საპატრიარქო გუშინ. ზურაბიშვილის გამოსვლის მიმართ მოლოდინები გააჩინა სწორედ იმან, რომ ამ გამოსვლამდე ის შეხვდა ელჩებს, დიპლომატიურ წარმომადგენლებს, პატრიარქს და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მინდა არასდროს არ მიმიცია თავისთვის უფლება გამომეხატა ჩემი აზრი საპატრიარქოსა და ხელისუფლების, საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიისა და ხელისუფლების ურთიერთობებზე, ან შიდა საეკლესიო საქმეებზე. არასდროს და მიმეჩნე, რომ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, ჩემი კომპეტენციის ფარგლებს ხდება, მაგრამ ის, რასაც დღეს ვიტყვი, სწორედაც რომ ჩემი კომპეტენცია, როგორც ერთი მოქალაქის, როგორც მრევლის წევრის და როგორც უსაფრთხოების სპეციალისტის, მე მართლა გაოგნებული ვარ, როგორ შეიძლება ზდუმდეს პატრიარქი ახლა, როდესაც ერთი რიგითი მოქალაქის დავანებოთ თავი სტატუსს, ხო, სააკაშვილის ამ შემთხვევაში სიცოცხლე მართლაც დგას უკიდურესი საფრთხის ქვეშ. და აქ საუბარი არის მხოლოდ იმაზე, რომ მან რიგითი მრევლის წევრი, რომელიც 34-35 დღეა შიმშილობს და მისი სიცოცხლე რეალურად საფრთხეშია, თუ ასე არ არის და სხვა ინფორმაციები აქვს, გააჟღერონ, ხო, არ მოუწოდოს ხელისუფლებას, რომ გააკეთოს ყველაფერი მისი სიცოცხლის გადარჩენისთვის და როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი მისი გადაყვანა იმ მრავალპროფილურ კლინიკაში, რომელზეც ამდენი ხანია მიდის საუბარი, ხო? მე მართლა ძალიან მაინტერესებს, თუ ფიქრობენ ისინი საკუთარი ამ ნაბიჯის შედეგებზე, თუ ფიქრობენ იმაზე, რომ თანამონაწილე ხდებიან ფაქტობრივად ყოფილი პრეზიდენტის მკვლელობის, თუ ასეთი ღმერთმა დაგვიფაროს და დადგა, და რა პასუხს ეუბნებიან იმ მილიონზე თუ უფრო მეტ მრევლს, რომელიც დღეს საქართველოსში ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩევლს წარმოადგენს, და თუნდაც იმათ, რომელიც ოპოზიციურად განწყობილი არ არის, ხო, ჩვენთვის, ყველასთვის, მორწმუნეებისთვის, მრევლისთვის, ეს ხომ ეკლესია ხომ არის მთავარი შვების, შეწყალების, მოწყალების, გვერდში დგომის, ასე ვთქვათ, მანათობელი, თუ ის რისი დაყრდნობითაც, რისი იმედითაც ჩვენ შვეს მომავალ თაობებს ვზრდით. და რა უნდა უთხრა მე ჩემ შვილს ამის მერე, გეკითხებით, აი როგორ უნდა უთხრა, რისი იმედი უნდა ქონდეს, რა იმედით გავისტუმრო ის, თუ გაუშვა ის ეკლესიაში, ხო? აი წარმოუდგენელია, ეს სტატისტიკურ შვილზე არ არის აქ საუბარი, აი მომავალ თაობებზეა საუბარი, რომლებსაც ისინი კარგავენ, რა იმედს უტოვებენ ამის შემდეგ მათ მრევლს, რომელიც პოლიტიკურ ენაზე თქვათ ამომრჩეველია და სახელმწიფოებრივ ენაზე მოქალაქე, ხო? აი მართლა ძალიან ვარ შეწუხებული, მთელი გულით და სულით ვარ შეწუხებული, და ძალიან მინდა, რომ მათგან ეს მოვისმინო. აღარაფერ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ელემენტარულად ნუგეშის მისაცემად შესულიყო და ენახა, ხო? ეს მისი პირადი არჩევანია, მაგრამ ის, რომ მისი მრევლის სიცოცხლეზე ზრუნვა, ეს არის მისი არჩევანი კი არა, ვალდებულება, და ამ ვალდებულებას ისინი არასრულებენ, მე აქ უკვე სიტყვები არ მყოფნის.
ხათუნა ლაგაზიძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ საეთერო ნომერი გახლავთ 2988-327. 2988-327. ზარი არის და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას, თუ შეიძლება. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესალები კალბატონ ხათუნას და კალბატონ ხათუნა, ორი კითხვა მოს თქვენთან. კერძოდ, ეხლა იმასთან დაკავშირებით, სალომე ზურაბიშვილის ის კი უნდა ეთქვა, რომ რა ქვია, პროტენზია. მაგრამ შეიძლება ეთქვა ეკლესია, რატო არ უგზალას ანტივაქსერულ სიტუაციას, რომ ეკლესია ყოველ კვირას ატარებს, ჩვენ კარგად ვიცით, პარაკლისებს ჯანმრთელობისთვის, პატრიარქის კურთხევა და ბრძანება ყოველ კვირას და დღესასწაულს გადაეხადონ ყველასთვის.
შეკითხვა თუ შეიძლება.
ხო. ხო, და საკითხი, როცა შენ პარაკლისს აწევებ და ჰელოვენზე გარბის მე შენი შვილია, შენ თვითონ სადაც კორონავირუსი თუ დაავადდები, თავის თავად წადია შენ თუ გლისა საწავლოცვას გიკითხავნა, გლის ხახაში თავს ყობს, ეს ვისი ბრალია და ყველა თავი რაცით. აი ახლა ჩვენ არსებულ სიტუაციაში ვართ თუ არა ქალბატონო სალო ისა ხათუნა ავღანეთის სინდრომში რომ ხელისუფლება გააკეთებს იმას რასაც უნდა არჩევნთან მიმართებაში, ნებისმიერ სტანდარტთან მიმართებაში და იტყვის იცით რა თქვენ თუ ავღანეთში თალიბებთან ჯდებით ჩვენ და რატო არ დაშდეს რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ერთი ბატყი გადაუგდეთ მერის სახით აგე რამდენიმე ბატყი კიდე საკრებულოში გადაუგდეთ და დამღუპველია თუ არა ასევე სახელმწიფოსთვის ის ოდესაც მელი ეძახსა ჩვენ ვანაწილეთო პორტფელებსო ვეღაც შალვანათილი ვეღარ ნათილაშვილი ვერ ნახეთ რა ქვია პრესაში ამასთან დაკავშირებით და სხვა ისენიც ვინც იქ უნდა ყოფილიყე რაც პირველივე ოქტომბერს შეიტყო რა აქცია იყო გაკოტრებული 2-3 პიროვნების
წარმოსახვით
ალბათ ის სინდრომი რამდენიც მოქმედებს ჩვენზე ხო აი ვასრულებ
მადლობა ზარისთვის
დიდი მადლობა იმდენი თემა შემოიტანეთ ერთად
თქვენს ასე ის ამსმენელმა ჩვენი მუდმივი მსმენელია
და თქვენს შეკითხვაში რომ რთულია ასე ვთქვათ ერთი კონკრეტული კითხვის ამორჩევა და არ დაგწყდეთ გული რომ ყოველას პასუხს ვერ გავცემ მე რაც გავიგე თქვენი შეკითხვიდან ყველა მოკლედ ვეცდები პასუხი გავცე ეკლესიასთან მიმართებაში როგორც გითხარით მე მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ და რაც შეეხება იმას ოპოზიცია უნდა იყოს თუ არა ერთიანი და პორტფელების განაწილება ახსენეთ თქვენ მე გეთანხმებით რომ თუ კი ოპოზიციას უნდა შედეგი დადოს ნახევარნაბიჯებით ეს ვერ მოხდება და რა თქმა უნდა ამ პროცესში ვინმეს განკვეთა კი არ უნდა იყოს მიზანი არამედ პირიქით გაერთიანება ოპოზიციური ფრონტის სხვაგვარად ამ მიზანს ვერ მივახცევთ რაც შეიძლება ბარტყების გადაყრას ხელისუფლების მხრიდან ხო ну ეს გამაოგნებელი რამ გახლავთ ვინ ეკითხება ხელისუფლებას ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში რომელ მუნიციპალიტეტში აირჩევს ხალხი ოპოზიციურ მერს და რომელ მუნიციპალიტეტში აირჩევს ოპოზიციური ასე ვთქვათ საკრებულოს ოპოზიციურ წევრს რამათი გადმოსაგდებია ეს ბარტყები ამას კანონი არეგულირებს კონსტიტუცია არეგულირებს და ამომრჩევლის ნება არეგულირებს მთელი უბედურება სწორედ ის გახლავთ რომ ამომრჩევლის ნებაზე კანონზე და კონსტიტუციაზე საარჩევნო კანონმდებლობაზე მაღლა აყენებს საქართველოს ხელისუფლება თავს და ის წყვეტს რეალური არჩევანი გადახაზოს და ვინ გადაუგდოს ამომრჩევლს და ვინ არ გადაუგდოს მერის თუ საკრებულოს წევრის სახით
2988 327 ჩვენი საეთერო ნომერი ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ჩემი შეკითხვა არის ასეთი ვიცი დარწმუნებული ვარ ამაში რომ თქვენ ხართ ადამიანი რომელიც პროცესებს ერთი მხრივ უყურებთ აკვირდებით სწავლობთ მეორე მხრივ ცხადია ხაზავთ ალბათ ცდილობთ რომ ნახოთ გამოსავლის სცენარები ერთზე მეტია ახლა ასეთი გამოსავალი ყოველთვის არის ეს ჩემი რწმენა და გადასემის დასაწყისში რაც დავსვი კითხვა მთავარი სანდებს გასაღები ან გასაღებები შექმნილი კრიზისიდან გამოსავლისა. კრიზისიდან რომელსაც ნაწილი აღიარებს კრიზისად ნაწილი არა, მაგრამ ამის დამოუხედავად ჩვენ გვაქვს ის რაც გვაქვს და გუშინდელი განცხადებაც პრეზიდენტის ამის დასტური იყო მანეს არ ვერ უარყო.
ძალიან რთულია თქვენს ამ კითხვაზე პასუხი.
ამიტომ რომ სამხოლმე ხო ესე და?
კი. იმიტომ რომ ამ კითხვაზე პასუხის მონაწილე, თქვათ ვინც ეს პასუხი უნდა დააგენერიროს, არის ერთზე გაცილებით მეტი სუბიექტი, ხო? აქ უნდა გავითვალისწინოთ ხელისუფლების ნაბიჯები, ოპოზიციის ნაბიჯები, დასავლეთის ნაბიჯები, შემთხვევით არ მიხსენებია იგივე საპატრიარქოს პოზიცია და ნაბიჯები, სალომე ზურაბიშვილის ნაბიჯები და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან ყველაზე უმტკივნეულო გასაღები მე ასე ვიტყოდი ხელისუფლებამ უკვე მოისროლა, მე გულისხმობ არჩევნების შედეგებზე ზეწოლა რომ არ განეხორციელებინა და დამდგარიყო ის რეალური შედეგი რომელიც აჩვენა ამ არჩევნებმაც გამოცხადებულმა ციფრებმაც კი აჩვენა მე გულისხმობ იმ ხუთ ქალაქს სადაც ჩემი ღრმა რწმენით ოპოზიცია მოიგო და
ხუთი მხოლოდ
Ара, მე გულისხმობ იქ სადაც 2 თუ 3% იყო სხვაობა, ანუ ეს იყო ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ჩხოროწყუ და მარტვილი. სადაც 3% სხვაობა არ აღემატებოდა და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ამ ქალაქში, რომ არა ის და შანტაჟი და შინება მოსყიდვა, ოპოზიცია არის მოგებული და კიდევ აი ბათილი ბიულეტენებით ბოლოს, როგორც დასკვნითი წერტილი, ბათილი ბიულეტენებით манипулиრება. ეს ხელისუფლებას მისცემდა პროცესების დროში გაწელვის საშუალებას ჩემი გადასახედიდან, თუმცა მათ სხვანაირად დაინახეს და რაც მთავარია, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხარეს იქნებოდა დასავლეთის მხარდაჭერა. მაგრამ მათ დაინახეს როგორ? მათ დაინახეს, რომ ამ ხუთ ქალაქში თუ ისინი რეალობას შეეგუებოდნენ და ამ ხუთ მუნიციპალიტეტს ეყოლებოდა ოპოზიციონერი მერი, ასეთ შემთხვევაში წავიდოდა შეუქცევად პროცესები, ანუ დანარჩენ საკრებულოებში ოცნებაში თავის დროზე ნაციონალებიდან გადაბარგებული წევრების გადმობარგება უკან ნაციონალურ მოძრაობაში და ისინი გაცილებით მეტ საკრებულოში დაკარგავდნენ უმრავლესობას, ვიდრე ეს შედგა არჩევნების, ეს რეალობა დადგა არჩევნების შედეგად. ამას მოყვებოდა ფორსირება სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით აქციების, შესაძლოა მოყოლოდა პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლაც კი, იმიტომ რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ არის შეკრებილი არანაირ იდეოლოგიის პრინციპით, არანაირ იდეის გარშემო, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, პირადი კეთილდღეობის პრინციპი აერთიანებს ამ ადამიანებს. თუ კი დაინახავდნენ, რომ მათი პირადი კეთილდღეობა უახლოეს მომავალში უკეთ იქნებოდა უზრუნველყოფილი ოპოზიციისგან გვერდით დგომით, რა თქმა უნდა ეს ჩამოიშლებოდა. ამისი შეეშინდა ხელისუფლებას, მაგრამ დღეს რა რეალობა მივიღეთ, ხო? თუმცა აი ის სცენარი ქუჩის პროცესების ფორსირება საფუძველს აცლიდა. თუ კი ხუთ მუნიციპალიტეტს მისცემდი, ნუ არც ის იყო გამორიცხული, რომ მადა ჭამაში მოდისოდა ოპოზიციას ეს, ხო? მაგრამ ლეგიტიმაცია იქნებოდა, ლეგიტიმაცია ოპოზიციას ქუჩაში პროცესების გადატანის ფაქტობრივად გამოცლილი ექნებოდა. დღეს სრულიად სხვა ვითარება. დღეს ამომრჩევლის, ოპოზიციური ამომრჩევლის აბსოლუტურ უმრავლესობას სჯერა, რომ არჩევნებით არაფრის შეცვლა არ შეიძლება და ხელისუფლება მოუჭრა მათ გზა რეალურად ქუჩის გარდა პროცესებზე ზემოქმედების, ხო? ასეთ შემთხვევაში მე მაინც ვფიქრობ, რომ პირველი და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანა ხელისუფლება მოზრუნველყო სააკაშვილის სიცოცხლის დაცვა და რადგან აგზა ამისკენ გადის იგივე სამოქალაქო კლინიკისკენ, მრავალპროფილური კლინიკისკენ და ამისკენ სხვათაშორის ამისი საშუალება პრეზიდენტმაც დატოვა თავის გამოსვლაში, თუმცა პირდაპირ მოწოდება არ ყოფილა, ხო? გადაიყვანონ სამოქალაქო კლინიკაში, რათა აი ეს პასუხისმგებლობა მაინც, მის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობა მაინც, რასაც მართლაც შეუქცეოდი პროცესები შეიძლება მოყვეს ქვეყანაში, აირიდონ თავიდან, ხო? აქ ისე უსვამ ხაზს, საპატრიარქოს პოზიცია იქნება გადამწყვეტი და არ მაქვს იმედი, რომ ამ ხელისუფლებას გონიერება ეყოფა, მაგრამ მაინც მინდა მოუწოდოთ ვინმეს რაციონალიზმი შერჩენია, რომ თუ თვითონ არ უნდა ეს პასუხისმგებლობა აიღონ თავზე, მათ მიერ მართული საპატრიარქოს მოუწოდონ ამ შემთხვევაში და მათ მხრებზე გადადონ ეს პასუხისმგებლობა, მით უფრო რომ ეს ყველანაირად სრულიად გასაგები და მისაღები კი არა, მათი ვალდებულებაა იზრუნონ მათი მრევლის სიცოცხლეზე, ხო? აი ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლებას აქვს კარგი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან და ის, რაც დღეს ხდება ქუჩაში თავიდან ბოლომდე, მათი პასუხისმგებლობა, როგორც გითხარით, და ერთი კიდევ ეს დასავლეთის პოზიცია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიტუაციის დეესკალაციაში.
რა თვალსაზრისით, ანუ რა არის, მე ვფიქრობ ხოლმე ამ ყველაფერზე ცხადია, მაგრამ თქვენი მოსაზრების მოსმენა საინტერესოა, რა არის დასავლეთის წილი? აი რა შეუძლია, რა ნაწილის ტვირთა დაღება, ზიდვა? იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, რაღაც თუ შეიძლება აქ გავაგრძელებ ცოტა მოგვიანებით, ელენე ხოშტარი აკეთებს განცხადებას და მოდის მოუსმინოთ პირდაპირ.
ეს ფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე არავის არ ვეჯინები. ეს არის მოთხოვნა, რომელიც მართლა ყველას ინტერესში შედის.
საპარლამენტო უმრავლესობის ფრთიდან თუ იყო პირველი გამოხმაურებები?
არა, კონტაქტი არავის არ ქონია. ოპოზიციური პარტიები ყველანი კონტაქტზე არიან. დღეს შემეხმიან ამერიკის საელჩო. თავაცანი ცხადია ჩემი მოთხოვნები. ეს არის და ეს.
შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერს ადევნებთ თქვენ თვალს და ჩვენ ვიმყოფებით პარლამენტის შენობაში, სადაც მეორე დღე არის. შიმშილობას აგრძელებს დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია. მისი მთავარი მოთხოვნა არის მიხელ სააკაშვილის მრავალპროფილურ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. საჩვენის გუშინ გაჩნდა საღამოსკენ მოლოდინი, რომ საქართველოს პრეზიდენტს შესაძლოა შეეწყალებინა მიხელ სააკაშვილი. ეს მოლოდინი გაჩნდა გარკვეულ წრეებში მას შემდეგ, რაც გუშინ საღამოს დაიგეგმა სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგი. არ იყო ბრიფინგზე თემა ცნობილი, თუმცა მან გუშინდელ ბრიფინგზე
ნინო თარხნიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ ლაივის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ თქვენ გაგრძელოთ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტზე. ჩვენი გადასემის პარალელურად მიდის, ის უკვე გადავიდა პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებაზე და ამიტომ შევწყვიტე. ელენე ხოშტარია აგრძელებს საქართველოს პარლამენტში შიმშილობას და მისი ეს პროტესტი უკავშირდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის პატიმრობასა და მის მდგომარეობას იმ ხანგრძლივი შიმშილობის ფონზე, რომელსაც ის არ წყვეტს ამ დრომდე. და მინდა თავად ასეთი და დაუბრუნდები იმ შეკითხვას აუცილებლად. ელენე ხოშტარიას აი ეს ნაბიჯი თუ გადაწყვეტილება ისეთი არის რაღაც მომენტში, როგორც მე მივხვდი გუშინ სპონტანურად გადაწყვიტა, რადგან პრაქტიკულად მისმა თანამებრძოლებმაც არ იცოდნენ, როგორც მივხვდი შემდეგ. აგერ უკვე სტრატეგია აღმაშენებლიდან არის გამოძახილი, როგორც ვიცი, ერთ-ერთი წევრი პარტიის პარლამენტის გარეთ ასევე დაიწყო შიმშილობის აქცია. რა მნიშვნელოვან პროცესად თვლით, გულისხმობ ეფექტის თვალსაზრისით?
ელენე ხოშტარიას შიმშილობას უდავოდ. Ну, ჯერ ერთი ეს არის მორალური აქტი და მეორე მხრივ ეს არის პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსის ქმედება, იმიტომ რომ სააკაშვილის შიმშილობა გასცდა ერთი თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტის შიმშილობის აქტს. ეს დღეს საქართველოს უსაფრთხოების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხია. ნამდვილად, ორი ფაქტორის გამო. ერთი, იმიტომ რომ თუ ძალიან მიმძიმს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სიტყვას დიდი ძალა აქვს და არც კი მინდა ეს დაუშვა, მაგრამ ლეტალური გამოსავალი, ეს არ იქნება ერთი ადამიანის ლეტალური გამოსავალი, რა, ასე ვთქვათ, ლეტალური დასასრული მხოლოდ, ხო? ეს შეიძლება ამ სახელმწიფოს ლეტალურ დასასრულად და იქცეს ისეთ სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზარდოს პროცესები. ამიტომაც ვამბობ, რომ დღეს სააკაშვილის ჯამრთელობაზე გადის ფაქტობრივად საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი, ტოლობის ნიშანი დაისვა და შესაბამისად ელენე ხოშტარიას ქმედება არის პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსის ქმედება, რომელმაც ეს ქვეყანა უნდა არიდოს იმ გვარყევებს, საიდანაც მთელი შეიძლება სახელმწიფო აღარ გამოვიდეს, ხო? იმ თუნდა იმ სახელმწიფო სამთლიანი სახელმწიფოებრივი სხეულის რღვევა მოხდეს და სრულიად გასაგებია და მისასალმებელია და სრული მხარდაჭერა ჩემგან ელენე ხოშტარიას და ამ პროცესს ზოგადად, ხო? დაუბრუნდები იმ კითხვას, გამოსავალი სად არის? მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალი იქნება რიგარეში არჩევნები და ეს პროცესები, რასაც ჩვენ უყურებთ, აქამდე აუცილებლად მივა, უდავოდ მივა. და დასავლეთის როლი ამაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ არ ვიტყვი, რომ გადამწყვეტი. მე არ მქონია შესაძლებლობა მესაუბრა ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე, ჩემთვის კი ქვეყნისთვის, ამერიკის სენატში გამართულ მოსმენებზე შავი ზღვის უსაფრთხოებას.
სტელობა ქონდათ ეთერებში გიყურებდით და ბრალეთ აუცილებლად.
უბრალოდ ამის სამწუხაროდ ისეთ ფორსირებულად მიდის პროცესები შიდა პოლიტიკაში, რომ ამაზე ვერ ვსაუბრობ
სათანადოდ,
მაგრამ იქ იყო ობამას პრეზიდენტობის დაწყებიდან საქართველოსთვის ასეთი შესაძლებლობების ფანჯარა ამერიკაში არ გახსნილა. სამი ძირითადი მომხსენებელი გახლდათ: სამივე პირდაპირ ამბობს, რომ ჯერერთი საკმაოდ ღია დაკრიტიკებდნენ ამერიკის პოლიტიკას შავ ზღვასთან მიმართებაში და პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ჩვენ თუ ეხლა არ დავიწყეთ ფორსირებული ნაბიჯების გადადგმა, ჩვენ ვკარგავთ შავ ზღვას, როგორც უსაფრთხოების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ელემენტსო და ამ შავი ზღვის უსაფრთხოება გამორიცხულია საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების გარეშეო და საუბარი იყო საგზაო რუკაზე, როგორც შეიძლება ეს მოხდეს უმტკივნეულოდ საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, და საუბარი იყო იმაზეც, რომ ამერიკის პოლიტიკა ბოლო წლებში შავ ზღვასთან მიმართებაში და რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ შიშებს ეფუძნებოდა და არა ჩვენ სტრატეგიულ ინტერესებსო, საოცრად საინტერესო მოსმენები იყო და იქ ყურადღება გამახვილდა პირდაპირ საქართველოსაც და ითქვა, რომ საქართველოში ფიქსირდება დემოკრატიისგან უკუსლო და საქართველოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობაზეც გამახვილდა ყურადღება და თქვეს, რომ ეს იმის საფუძველი კი არ არის, რომ ჩვენ მივატოვოთ საქართველო პირიქით, მაქსიმალურად უნდა ჩავერთოთ იქ დემოკრატიის გაძლიერებაშიო. საუბარი ირიბად, მაგრამ იყო საქართველოში და უკრაინაში ამერიკის ყოფნის სხვა ფორმებზეც ნატოს მიღმა და გაიჟღერა იმანაც, რომ აი ამდენი ხანია ვჯელობთ და ვერ მივედით დასკვრამდე სამხედრო ყოფნა, იგივე თუნდაც სამხედრო ბაზების თვალსაზრისით როდის შეიძლება, როგორ შეიძლება, რამდენად რეალურიაო და ამ პირობებში მე არ მჯერა, რომ ამერიკა და დასავლეთი საქართველოს მიატოვებს, იმიტომ რომ უზარმაზარია მათი ინტერესი ამ რეგიონის მიმართ. როდესაც თავდაც მდივანიც ჩამოვიდა, მანაც თქვა, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რეგიონიაო და ამ კრიტიკულად მნიშვნელოვან რეგიონში მეეჭება, რომ ამერიკამ დაუშვა სამოქალაქო დაპირისპირება და ისეთი მასშტაბის დესტაბილიზაცია, რომელიც რუსეთს საშუალებას მისცემს აქ გაზარდოს თავისი სამხედრო ყოფნა. ან ხო, პირდაპირ ვამბობ, ამიტომაც
დიდი მადლობა ამისთვის. მე ვნახე სხვა რამდენიმე ეთერში, მართლაც ისეთ სისწრაფით ვითარდება შიგნით პროცესები, რომ არ დაგცალდათ ბოლომდე გამოხატვა და უნდა ვაღიარო, რომ ამ კონკრეტულ ამბავს, რომელზეც ახლა ყვებით სენატში მოსმენაზე, ვერ მოვიცალეთ რაღაცნაირად ამ ეთერებში. აუცილებლად განსახილველია ცალკე ეგ, ასე ვთქვათ, მოვლენა, მაგრამ ზუსტად ამ კონტექსტში, დიდი მადლობა ამისთვის, ვუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. დასავლეთს აქვს ზღვრები მონაწილეობის, სადამდე შეუძლია მას მონაწილეობა, რაში შეუძლია მონაწილეობა და რა სახით საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში. და მათ შორის, ახლა ჩვენ ვიხილეთ ძალიან და მესმის თქვენი სინანულიც, რომ ამ ყველაფრის შემხედვარე, როცა ხედავთ, რომ არის ესეთი პროცესი, არავის ცალია ამაზე არათუ საფიქრალად ამის მოსასმენად, სამსჯელოდ და ასე შემდეგ, შესაბამისი ნაბიჯებისთვის მოსამზადებლად. აი ხა რომ ყვებოდით ამასე, რომ გინდათ სულ, რომ აი ხალხნო, ხალხ ვის მიმართავთ, ვინ ყავთ, ესე ვთქვათ, გონებაში ვინ წარმოგიდგენიათ?
საქართველოს ხელისუფლებაში არავინ, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს იმდენი ძალა და გავლენა, რომ აიძულოს საქართველოს ხელისუფლება წავიდეს თანამშრომლობაზე, თუმცა მე მეეჭება, რომ დღევანდელი ხელისუფლება უკვე იმდენად ჩამოიხსნა ნიღაბი, რომ ამერიკამ ძალიან კარგად იცის, რომ ის პარტნიორად ვერ გამოადგება, მაგრამ ჯერ ერთი იმისათვის, რომ ამერიკისთვის საქართველო დარჩეს დასაყრდენად ამ რეგიონში, აუცილებელია საქართველოში სტაბილურობის უზრუნველყოფა. სტაბილურობა ამ ხელისუფლების პირობებში ვეღარ იქნება. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებული შტატები პროცესების ქუჩაში გამწვავების შემთხვევაში და სააკაშვილის სიცოცხლისთვის რეალური საფრთხის დამოუკრების შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას აიძულებს, რომ წავიდეს ვადამდელ არჩევნებზე. რა ფორმით, როგორ, რა სანქციებით, კულუარებში რა იქნება, ამაზე საუბარი კი მას დაემსგავსება არაპროფესიონალურ მსჯელობას და ამიტომ თავს შევიკავებ ამისგან, მაგრამ სწორედ აი ეს კრიტიკული ინტერესი საქართველოს და უკრაინის მიმართ მაფიქრებინებს, რომ აქ პროცესების, ასე ვთქვათ, იმ წერტილამდე არ მიიყვანს დასავლეთი, რომლის იქეთაც შემობრუნება შეუძლებელი იქნება. ეს არის მთავარი და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვინ შეიძლება დასავლეთს ეგულვებოდეს პარტნიორად ამ ძალიან დიდი გეგმის განხორციელების საქმეში, კატეგორიულად არა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში ოპოზიციის პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მან ისეთი სქემა შეკრას, ისეთი სტრუქტურა შეკრას პროცესების მართვის, ჯერჯერობით შიდა პოლიტიკური და შემდეგ უკვე საგარეო პოლიტიკური, როდესაც მას ამისი სათანადო პასუხისმგებლობა ექნება, რომ დასავლეთისთვის ის სტაბილურ და საიმედო პარტნიორად გამოჩნდეს. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდზე ვერ გავწევთ სააკაშვილის ფაქტორს ქართველ პოლიტიკოსთაგან, თუ ვინმეს შეუძლია დაინახოს მასშტაბი იმ შემოთავაზების, იმ მოცემულობის, რომელიც დღეს ამერიკის პოლიტიკურ ელიტაში, ანალიტიკურ წრეებში იქმნება, და აი ამ სტრატეგიული როლი საქართველოსი აი ამ დიდ სურათში, ეს რა თქმა უნდა არის მიხეილ სააკაშვილი, და მე მართლაც ვისურვებდი, რომ მას საქართველოს მიეცეს მისი ამ მასშტაბური, მისი ამ მასშტაბის გამოყენების საშუალება.
რა როლში მიხეილ სააკაშვილი, რა სტატუსში? როგორ წარმოგვიდგენთ, ცოტა ხა ისე ვახტებით, ასე იგნორირება მოცემულობის არ არის თვლად სწორი, მაგრამ რა სტატუსში წარმოგვიდგენთ მიხეილ სააკაშვილი?
Ну, ეს უკვე ქართული ხალხის გადასაწყვეტია. Да, შესაბამისად, ამაზე საუბარი დღეს მხოლოდ манипуляция იქნება, და თან ის ციხიდან აცხადებს, რომ არანაირ პრეტენზიას არცერთ სახელმწიფო თანამდებობაზე არ იტყვის, თუმცა ნუ ხა სასაცილო საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილი იყოს რიგითი პოლიტიკოსის კონსულტანტის სტატუსით ქართულ პოლიტიკაში, მისი ფიგურის მასშტაბიდან გამომდინარე, ხო? მაგრამ მთავარი ის არის, რომ დღეს ამ შანსს უნდა გამოყენება.
ყველა ის საკითხი, რაც ახსენეთ, ყველაფერს ამას სჭირდება დრო. Და თქვენ ბრძანეთ, რომ ასე ხედავთ, რომ დასავლეთი პარტნიორად ვერ განიხილავს იმ მიზნებში, რაც არის და გეოპოლიტიკურ საკითხებზე ლაპარაკი, ახლანდელ ხელისუფლებასო. აქვს კი მაშინ, ასე დავსვამ კითხვას, აქვს კი მას სწორედ დროსთან მიმართებით ამისი ფუფუნება?
დასავლეთ?
დიახ.
აქვს, როგორ არა, აქ საუბარი არ არის ერთ ან ორ კვირაზე, ან თუნდაც ერთ ან ორ თვეზე. მთავარი არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ასეთი უმაღლესი ტრიბუნიდან ისმის შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკა კარგავს შავ ზღვას, როგორც მისი უსაფრთხოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გასაღებს თუ ფორპოსტს, ხო? და გადააზრების, ამერიკის პოლიტიკის გადააზრების ეპოქაში შევდივართ ჩვენ, და აქედან მას უნდა ყავდეს იმგვარი პარტნიორი, რომელიც სწორად დაინახავს აი ამ მასშტაბურ სურათში საქართველოსთვის შესაძლებლობების ფანჯარას.
ზარი, გვაქვს დაგველოდა მსმენელი, დილამ შვიდობისა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
ბოდიშკალოდინე.
იგი ბოდიშკალოდინე.
ეგრეთ წოდებულ ცნობილ და სასიკადულო და ესე იგი ყოვლის მომცველ მომხილოს და
აი ეს ირონია არის თორე?
როგორ წინ დაც ესე მეიყედა?
არა, მე როგორც მინდა, თქვენ როგორ ამბობთ? დიახ, ბძანეთ.
მე როგორ საბობდა, აი ჩანზე ჩანს უკვე ტენდენციურობა და მიდრეკილება. ახლა ეს ქალონ ბატონ სალომეს პრეზიდენტზე გვაქვს კეთილობაში საუბარი, მისი გამოსვლა ნამდვილად ობიექტური ხო და აწონილი. ასე მიიღო ბევრმა და ალბათ ასეც მიიღებდა. რაც შეეხება ახლა მაგალითად თავადაბისა, ზოგიერთი ეს შეეხება მაგალითად, რომ ხარი აუბავს ზოგიერთმა პარლამენტარმა და შიმშილობას აცხადებს, და მაშინაც მე გამახსენდა ალბათ თქვენ საკითხული გეკნებათ ჯავახიშვილის ქალის პირთი, ხო, რომელიც მივანიშნეთ, რომელიც გაყვა მე ჯიქს გადასახლებაში, შემდეგ დეკაბრისტები, ანალოგი პარალელების გავლება შეგვიძლია ყველგან. მაგრამ რა ახლა მთავარ, აი როდესაც იქ შეეხეთ თქვენ ამერიკასაც, ამერიკას გააჩნია როგორც ვიცით მწერი, მეგობარი და პარტნიორები, და აი რამდენად სანდოა უფრო მეტად აი ამერიკის პარტნიორობა თუ მეგობრობა. Да, ხო, მეგობრობა ყოველთვის არ ახავს ამერიკელებს, ეს პარტნიორებს ირჩევენ გარკვეულ მომენტში და შავ ზღვაში, მაგალითად, როდესაც უსაფრთხოებაზე, თქვათ რუსეთზე გადასვლაზე, რომელ საპირეს რუსეთი რომელს უნდა დაესხა, თქვათ ბულგარეთს, თურქეთს თუ ზოგადად გამისტანი ამ მომენტში.
პასუხი გაქვთ ამ კითხვაზე, რასაც ვთქვამთ, მე როგორც ხვდები თქვენი პასუხი, ხო?
აი რა პერპირო და ამერიკა ხო თავის სიმძინეს პოლიტიკის ცენტრი გადაიტანა აღმოსავლეთ აზიაში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, და მთელი ევროპელი პარტნიორების კი გადაახარა, გადააგდო ბოდიშ შამ სიტყვაზე.
კარგი,
ჩვენ რა გველის ისები ბოლოს
მიუძღვის. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, სწორად მიხვდი, ანუ ირონია იყო დასაწყისშიც და დამოკიდებულება მისი მსმენელის, მას აქვს ამის უფლება ამის გამოხატვის. მისი პოზიციაც ხო, კითხვები დასვა, მაგრამ მადლობა გაზიარებისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა. გისმენთ ხო ბატონო ხო?
კი ბატონო. მიუხედავად მისი ირონისა, ფაქტია, რომ მას აინტერესებს ჩვენი მოსაზრებები.
ხადია.
ხო, ამიტომაც და მისი პოზიციაც ჩემთვის ძალსახაა, ვეთანხმები იმაში, რომ და საკმაოდ კარგად ინფორმირებული ჩანს ბატონი, ვეთანხმები იმაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესები მართლაც წანაცვლდა და ეს დღევანდელი მოცემულობა არ არის. იგივე პრეზიდენტ ობამას და ობამას დროს აკრიფა ამ ტენდენციამ თავისი ძალა აზიისკენ, მაგრამ ამავე მოსმენებზე პირდაპირ იყო ხაზგასმული, რომ ამან ამერიკის ინტერესების მთავარი ღერძის გადანაცვლებამ არ უნდა მოაშიშვლებინოს ამერიკას უსაფრთხოების სხვა ფლანგები და სწორედ ამ კონტექსტში იყო განხილული შავი ზღვის უსაფრთხოების თემა და სასაცილოა სატირალი რო არ იყოს იმ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც დღეს ოკუპირებულია რუსეთის მხრიდან, სხვა საკითხს, ვის დაესხმება რუსეთი თავს თუ ასე ვთქვათ არ დაესხმება, ხო? ეს უკვე შემდგარი ფაქტია, საქართველოზე რუსეთის თავდასხმა და ხვალდაზეგად სხვა ქვეყნებს რომ თავი დავანებოთ, საქართველო არ არის სწორედ დაზღვეული რუსეთის შემდგომი მსგავსი მტრული ნაბიჯებისგან. ამიტომაც ეს ჩვენი უსაფრთხოების ინტერესებშია, რომ ვეძებოთ პარტნიორები, რომელთა წყალობითაც და მეშვეობითაც ჩვენ ჩვენს უსაფრთხოებას განვამტკიცებთ. რაც შეეხება ვინ გადაყარა და ვინ არ გადაყარა ამერიკა, მან პარტნიორებსა და მეგობრობას შორის განსხვავება, პოლიტიკაში მეგობრები არ არსებობენ და ამ ილუზიით პოლიტიკაში შესვლა და ამაზე საგარეო პოლიტიკის აგება უბრალოდ არის სიბეცე. არსებობენ სწორედ პარტნიორები და ინტერესები და ჩვენთვის დღეს მომგებიანია ეს ვითარება სწორედ იმიტომ, რომ ამერიკის ინტერესები როგორც პარტნიორის ემთხვევა საქართველოს როგორც პარტნიორის ინტერესებს და სწორედ ამიტომ ხედავს ამერიკა საქართველოს სახით პარტნიორს, უკრაინის სახით პარტნიორს, რომ მათი მონაწილეობა შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში რუსეთის შემდგომი ასე ვთქვათ გაძლიერების შეკავების კონტექსტში იგივე შავ ზღვაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ როგორც პარტნიორების ინტერესები თან ხვდება და ეს გაცილებით უფრო მყარია ვიდრე ნებისმიერი ასე ვთქვათ ყმადაღებული მეგობრობა, რომელსაც პოლიტიკაში სამწუხაროდ საფუძვლები არ აქვს ხოლმე.
დასავლეთი, კონკრეტულად ელჩების სახით, მოდით ასე ვიტყვი, და საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესები. ჩვენ ორიოდე დღის წინ ნახეთ განცხადებები მაგალითად შეერთებული შტატების ელჩოსი და ევროკავშირის ელჩისა, რომელიც უკავშირდებოდა კონკრეტულ ამბავს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებულ სიუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ცვლილებებს მოსამართლე წევრებისა. იმდენად მკაფი, მკვეთრი და ვიტყვი დიპლომატიურ, ასე ვთქვათ, იმით მეუდგები უხეში განცხადებები იყო. ესეთი პოზიციის გამოხატვით, რომ ალბათ ბევრისთვის მოულოდნელიც კი. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მომხვდა ძალიან, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით მათი დამოკიდებულება სასამართლო რეფორმის და ამ პროცესის მნიშვნელობის მიმართ. აი სწორედ ამიტომ კითხეთ, რაში ხედავთ, ახლა გუშინაც აი შეხვედრამ პრეზიდენტთან კიდევ უფრო გაამძაფრა მოლოდინი, ყველა ელოდებოდა, ამიტომაც იყო ესეთი რაღაც ცხოველი მოლოდინი პრეზიდენტის განცხადებისა და გადაწყვეტილებისა კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. რაში ხედავთ და რა მასშტაბით შეიძლება მონაწილეობდეს, ამას ხომ თავის წესებიც აქვს, პარტნიორი ქვეყანა ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესში? ან რა ფორმით? თქვენ ახსენეთ მათი როლი, ხაზი გაუსვით, ერთ-ერთი ფაქტორი და კომპონენტიო. მე ცხადია უპირატეს პასუხისგებლობას ვაკისრებთ და თქვენს ბუნებრივია ქართულ პოლიტიკოსებს და გადაწყვეტილებებს ვინც იღებს, რომელ ფლანგზეც უნდა იყოს ეს სახელისუფლო თუ ოპოზიციისა, მაგრამ აი ეს ნაწილი არის მნიშვნელოვანი. ახსენეთ აი იქ რაღაც თქვათ რაღაც სანქციების რა იქნება იქ, როგორი ტიპის ზეწოლაო, მაგრამ თავად პროცესში როგორ ხედავთ ამას? შიგნით, ქვეყნის შიგნით.
თავად,
ან რა და ბოლოსკენ მივდივართ და ერთად იმიტომ ვსვამ, რომ ბოლოს თქვენ მოგცეთ საშუალება 2-3 წუთი. რა გარწმუნებთ იმაში, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალი? გავჩუმდები.
ხო, დასავლეთის ჩარევა, ის რა ზედაპირზე ჩანს, შეიძლება ფაქტობრივად განცხადებების რესურსი, განცხადებების პროცესებზე ზემოქმედების რესურსი დასავლეთმა ამოწურა. ჩება ორი გზა, უბრალოდ ერთი გზა, ეს არის სანქციები, ოღონდ სანქციები ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ და ამისი პირველი, ასე ვთქვათ, გამოვლინება უკვე ვიხილეთ, როდესაც სადღაც 150 მილიონი ევროს ტრანშის დახმარება უკვე შეგვიჩერდა. თითქოს საქართველოს ხელისუფლებამ როთქვა უარი და ამ დროს ცხადი იყო, რომ თავად ევროპა გვეუბნებოდა.
ეს მეორე ნაწილი, ხო, 75 მილიონია.
და ეს ერთი, ანუ სანქცია, რომელიც დააზარალებს ქვეყანას და ქვეყნის მოსახლეობას და მეორე პერსონალური სანქციები, რომელიც იქნება ძალიან მძიმე საქართველოს დღეს ფორმალური თუ არაფორმალური მართველებისთვის. ეს პერსონალური სანქციები შეიძლება დაიწყოს იმითი, რომ მათ უბრალოდ უცხო ქვეყნებში და მათი ოჯახის წევრებს გადაადგილება აეკრძალოთ კიდევ ათასი რამ. ახლა ამაზე ჩვენ არ გავრცელდებით. მოკლედ, სანქციები შეიძლება იყოს ქვეყნის წინააღმდეგაც და პერსონების წინააღმდეგაც. ეს ერთი, რაც ღიად გამოჩდება კულუარებში, ამას რა ფორმა მიეცემა, რა მოლაპარაკებები იქნება, ეს ხო არის. საქართველოს ხელისუფლების დღეში ყოფნა მე დღეს ნამდვილად არ მინდა და არც ერთ ჭკუათ ყოფილ ადამიანს არ უნდა უნდოდეს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ დასავლეთის მხრიდან მოთხოვნები და მეორეს მხრივ რუსეთის მხრიდან კატეგორიული ზეწოლა, რომელიც შეიძლება პირდაპირ მათ სიცოცხლეს უქმნიდეს, ხო, საფრთხეს. ამიტომაც აქამდე არ უნდა მიეყვანათ პროცესები. რაც შეეხება ვადამდელი არჩევნების გარდაუვალობის თემას, ეს დამოკიდებულია ისევ და ისევ ორ ფაქტორზე: ერთი, სააკაშვილის ყოფნაზე საქართველოში და მეორეს მხრივ ქუჩის პროცესების აგორებაზე. და აქ ქუჩაში სამშვიდობო პროტესტის ასობით ფორმა არსებობს და როგორც ჩანს ოპოზიცია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მხოლოდ თბილისში დიდი აქციების ჩატარებას შედეგი არ მოაქვს. ანუ თუ ოპოზიციამ გაიაზრა წინააღმდეგეს თქვა მრავალფორმატიანი წინააღმდეგობის სტრატეგია და სწორად წარმართა ტაქტიკა, ანუ თუ გახსნა თქვა მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში თუ იქცა ცხელ წერტილად, სადაც წინააღმდეგობის ფრონტი იქნება გახსნილი, ხელისუფლება ძალიან გაუჭირდება ამისი გამკლავება, თუნდაც ადამიანური რესურსით, ხო? ამიტომაც პროცესების ლოგიკას მივყავართ იქამდე, რომ იმისათვის, რომ ქვეყანა მართლაც არ ჩაიძირო სამოქალაქო წინააღმდეგობაში, ამისი განმუხტვისთვის იქნება აუცილებელი რიგარში არჩევნების დანიშნა, რომლის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერიც ამ შემთხვევაში, როგორც ყველაზე მშვიდობიანი გამოსავლის, იქნება აუცილებლად დასავლეთი.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ეთერის დრო ჩვენი ამოიწურა და ცოტა გადავაცილე კიდეც, როგორც ყოველთვის მემართება. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი, გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და გადაცემის ბოლოს უნდა ვთქვა, აღარ ვამბობ ყოველ დღე, აღარ ვახსენებ სტატისტიკას, კორონავირუსის სტატისტიკას. 53 ადამიანი გარდაიცვალა გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირებული ქვეყანაში. და ინფიცირების ახალი შემთხვევა არის 5000-ზე მეტი და რაც მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი კიდევ ერთი დადებითობის მაჩვენებელს რომ უწოდებენ, დღიური 10%-ზე მეტია, თითქმის 11%, ბოლო 7 დღის 9.7% და ბოლო 2 კვირის 9.34%. ძალიან მაღალია. ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო და ფრთხილად იყავით, დაიცავით რეგულაციები და თუ არ გადაგიწყვეტიათ და ორჭოფობთ და რაღაც კიდევ კითხვები დაგჭირთ, აიცერით. ამას არავინ და ვერავინ დაგაძალებთ, თუმცა მნიშვნელოვანი დაცვა იქნება თქვენთვის. გაუფრთხილდით თავს და გაუფრთხილდით ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში. Yeah.
play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch your palm of my hand. I wanna be the only one to soothe you, raise all my pain. I wanna be the only one to love you, love you all over again. I wanna be the only one, the only one, the only one that I am. Now you deserve a mentor.
My Lord, you do.
You can have the best of life. With all this, I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance.
Thank you.
perfume my tie, purple kisses on my tie, life can really predict love, now you getting this it love, I'm looking for you with a flashlight, I wanna feel what a real fat chat like, no injection, I learned my lesson, I'm walking like a talker, baby, just pedestrian, running through your mind like Jackie Jern, a piece of pop like, go give me a burn.